Virus SARS-CoV-2 se chová jinak, než naše vláda předpokládala. Cituji, aktuální situace se vyvíjí komplikovaně, zatím nevidíme pokles, který jsme v těchto dnech očekávali. Prohlásil na začátku tohoto týdne dosluhující ministr zdravotnictví a vyhlásil další restrikce. A podle části vládního kabinetu je varianta tvrdého lockdownu možná, ale vláda se zatím neshodla. Začíná koronavirus Janem Konvalinkou. Pane docente, vítejte v přenosovém voze.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví i dnes Barbora Takicí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Pane docente, za včerejšek ta čísla více než 45 tisíc testů a necelých 13 tisíc nakažených, může to být začátek obratu?
Já bych ta čísla nepřeceňoval. Včera byl volný den, testovalo se sice hodně, ale ty volné dny jsou vždycky se trochu vymykají z těch normálních trendů. My jsme spíš pořád na tom, jako jestli jste viděli tu sérii o Černobylu, jak se tam pochvalovali ti odborníci, že ty dozimetry naměřili jenom 3,6 rentgenu.
Jak neměli to větší měřítko.
Jak se ukázalo, že oni víc měřit nemůžou, tak to není dobrá zpráva. My zatím jsme opravdu nasycení toho systému a možná se k tomu ještě dostaneme, ty opravdová čísla jsou bohužel mnohem horší.
Řekněte jenom, za jakých okolností dá se to vůbec říct, budete schopen říci, začíná obrat?
Ta čísla o počtu nakažených nedávají dobrou informaci v tuto chvíli z důvodu, které jsme se už vysvětlili. Obrat by začal tehdy, kdybychom viděli stagnaci nebo dokonce pokles počtu hospitalizovaných pacientů, což je teď to nejdůležitější číslo podle mého názoru, které musíme sledovat.
Takže když pan Hamáček řekne, a teď cituji, počkal bych do konce týdne, abych opravdu viděl, zda ta epidemie opravdu brzdí či nikoli, tak byste mu řekl, milý pane Hamáčku, to budete muset čekat déle.
Já bych řekl, vážený pane ministře, to budete muset čekat déle. Ano.
Jan Konvalinka je mým dnešním hostem. Dá se z dosavadního vývoje pandemie usoudit, jaká postupně zaváděná opatření zabrala a jaká ne? Respektive proč nezabrala?
Úplně se to nedá posoudit. Já mám z toho takový pocit, jako když jste u zubaře a paní doktorka je na vás hodná a ten zub vám trhá po částech a pomalu, aby vás to tolik nebolelo. A ono to nefunguje, jak dobře víte. Nejlepší, když vám to vyrvou najednou. To je bohužel to, co se tady stalo. My jsme docela teď tak jako nechtěně takovým vzorem pro ostatní. Teď právě zavádí velmi přísná opatření Německo a Francie skoro současně a velmi podobná mimochodem.
Ale školy furt fungují mimochodem.
To je důležitá věc, ano, děkuji, že se to připomněla, ale ještě další věc je, že v odborných, ale dokonce i politických diskusích, jak v Německu, tak ve Francii, se Česká republika cituje jako příklad, tedy a bohužel teda negativní příklad, že když se ta opatření neudělají dost rychle, dost razantně, dost včas, tak se potom musí stejně zavést, ale už je pozdě, jsou mnohem větší ztráty na životech a vlastně to i tu ekonomiku a život lidí poškodí mnohem víc. A s těmi školami to je velmi důležitá poznámka.
Ale mimochodem ne, ono se má taky brzo rozhodovat do konce tohoto týdne podle dnes už ex-ministra Primuly o tom prvním stupni, případném návratu, nenávratu, váš názor?
Tohle mi strašně líto a já považuji ze všech velkých ekonomických a sociálních a dalších ztrát, které tady ta omezení sebou nesou, tu ztrátu ve vzdělávání jako zdaleka nejhorší a taky zdaleka nejhůře odstranitelnou. Já si opravdu obávám, že máme 10 000 dětí, které teď ztrácí už mnoho měsíců, skoro už to bude rok za chvilku školního vzdělání a to je obrovská ztráta a hrozně mi to trápí. Na druhou stranu vidím ta čísla, vůbec si neumím představit, že by někdo mohl otevřít školy 2. listopadu. To je chyba, iluzorní představa a považuji za velkou chybu, že vláda to neřekla jasně dopředu, protože ti lidé se na to musí připravit, školy se na to musí připravit, rodiče se na to musí připravit.
Víte, ale není taky smutně pikantní, že pokud se dívám na ty náběhy uzavření různých škol, tak od všech už uplynula dost dlouhá doba na to, abychom uměli říci, jestli to zabralo nebo nezabralo. A zdá se, že s počtem nakažených to přímo nesouvisí, nebo vy tam tu souvislost vidíte?
Ono se dá špatně rozklíčovat, protože, a já bych to nechtěl říct jako kritiku lidí, já tomu velmi rozumím, bohužel teď na podzim nedochází k té změně chování lidí, ke které došlo velmi razantně a velmi rychle na jaře. A je to vina celé řady faktorů, z nichž nejdůležitější je ztráta důvěry velké části naší veřejnosti v politiku, v její představitele, ve věrohodnost těch politiků, plus k tomu je obrovská záplava hoaxů, falešných zpráv, fake news, nesmyslů, které se po síti šíří. Já jsem tady viděl přehled nejčastěji sdílených informací na sítě za poslední týden a drtivě vede paní Peková s tím, že druhá vlna nebude a že virus zmizí, že virus slábne. Potom další populární zpěvačky a zpěváci, kteří šíří, ale opravdu trestuhodné nesmysly o tom, že ten virus je uměle vyrobený a že to je celé aktivita farmaceutických lobby, které na tom chtějí vydělat a Billa Gatese. My na ty bláboli strašlivě doplácíme.
No tak víte, když sám premiér říkal, že vir slábne, tak se potom asi nedivme, že lidé tím, že už nevěří ničemu, tak potom sdílejí i nesmysly.
Je to kolektivní selhání elit, bych řekl obecně, a my na to doplácíme a dá se spočítat, kolik mrtvých nás to bude stát.
Já bych ještě přece jen k těm školám, jestli můžu, totiž to je zajímavá tabulka, kterou jsem si sestavila z toho, co kdy nabíhalo. Takže vysoké školy od 21. září distanční výuka, střední školy od 5. října a základní školy od 12. října. Od každého tohoto data uplynulo už víc než 2 týdny. A ta čísla šla stále nahoru. Tak říká to, můžete říkat 2 věci. Buď tato opatření, ta školní, vůbec nemají s růstem nákazy nic společného, anebo to zlepšila, protože ta čísla mohla být ještě mnohem horší.
Přesně tak, vy tady nemáte ten kontrolní experiment. Jasně. Vědec vždycky chce mít ten nulový experiment a my tady nemáme druhé Česko, kde by se nezavřely školy. Já se obávám, že ta čísla by byla horší. Máme jenom matematické simulace, ta práce Jana Kulovajta, o které jsme si mluvili v létě, která trochu překvapivě naznačovala, že právě zavření školy je jedním z nejdůležitějších kroků. Tak teď vyšla ve velmi renovovaném časopise, je velmi široce diskutovaná a my jiná data než tahle nemáme, to znamená matematické modely, a ty naznačují, že opravdu to zavření škol, a říkám to strašně rád, ještě jedno, já to považuji za opravdu nejdramatičtější a nejrizikovější krok, který vláda může udělat, ale v tuhle chvíli se asi udělat musela a obávám se, že se nemůže jen tak vrátit zpátky.
Jestliže jste mluvil o tom postupném trhání zubu, To bylo hezké. Vy jste tedy příznivcem lockdownu? Vy z Izrael třeba, kde zabral evidentně velmi rychle.
Já ho nenávidím, ten lockdown, už to slovo nemám rád a ta skutečnost, že jsme se do této situace dostali, je opravdu selhání, ale v tuhle chvíli, a myslím si, že tento názor se mnou sdílí možná většina odborníků, kteří se tou věcí zabývají, teď už nám nezbývá nic jiného, než zatajit dech a 3 týdny prostě se pokoušet skoro nedýchat, zavřít tu ekonomiku až na naprosto kritické sektory úplně celé a doufat, že to za ty 3 týdny zabere. Myslím, že už nemáme, že alternativa je postupné dušení, které bude trvat ještě do Vánoce a přes Vánoce, a to je podle mě opravdu jako to postupné trhání zubů. Bylo by to ještě horší.
Vláda, jak je známo veřejně, tak zatím nedospěla k závěru ohledně toho lockdownu, ale je docela zajímavé se podívat, jak fundované argumenty proti tomu lockdownu používají někteří ministři, třeba ministryně financí Schillerová prohlásila, cituji, dnes přijatá opatření představují mix velmi podobný tomu, který již na jaře poměrně rychle a úspěšně zabral. Není to trochu mimo, když na jaře Česko evidovala denně stovky nakažených a nyní se potýká s těmi počty v řádu desítek tisíc?
Asi to je mimo, jednak je tam ta věc, o kterou jsem se zmínil, ta atmosféra je úplně jiná a připravenost lidí ta opatření dodržovat je bohužel taky jiná. Další věc je, že my vidíme v tuhle chvíli podle Ústavu zdravotnických informací při ministerstvu zdravotnictví máme asi 175 tisíc aktivních nakažených. Odhady, které jsou realističtější a vycházejí právě z těch počtů úmrtí. Velmi zajímavá práce kolegů Pavla Plevky a Vrby z CEJTECu v Brně jsou přes 500 000. Přes 500 000 lidí, kteří mají v tuhle chvíli aktivní virovou infekci. Oni říkají 680 tisíc, to je právě založeno docela zajímavě na zpětném výpočtu těch umírajících každý den, který vychází z odhadované smrtnosti a z úvahy, že lidé, kteří dneska umírají, byli nakaženi před 14 dny. Z toho by vycházelo, že je přes 500 000 nakažených, myslím, že pan profesor Primula řekl nedávno podobné číslo. To znamená, že s takovým číslem už nemůžete dělat vůbec nic, už nemůžete trasovat, nemůžete testovat, nemůžete posílat do karantény, můžete to jenom celé zavřít a přestat dýchat.
Ještě jeden si dovolím citát. Teď jste vysvětlil paní ministrině Schillerové, v čem se mýlí. Ministr průmyslu a obchodu pan Havlíček rovněž za ANO argumentuje tím, že počty nakažených strmě stoupají v celé Evropě. Přesto je izraelské řešení v porovnání s jinými státy spíše výjimka. Cituji, jsme v kontaktu s tamními vládami. Absolutní lockdown zatím žádná ze zemí Evropské unie nezavedla. No, to je legrační výrok, když porovnáme naší situaci epidemiologickou s těmi ostatními zeměmi, není?
No, legrační není opravdu, já se ani trochu se nebavím. Naše situace je opravdu v tuhle chvíli nejhorší v Evropě. Ten izraelský lockdown vypadal strašlivě přísně a vypadal přehnaně. Zdá se, že to vyšlo. Už jsou zpátky na nízký čísle, kde už zase může následovat to testování a trasování, které může udržet život v takových přijatelných mezích. Dá se pracovat, dá se žít a sledovat a karanténovat jenom ty lidi, kteří jsou opravdu nakažení. Teď je prostě nemůžeme poznat. Zbytek Evropy to nedělá. Zbytek Evropy ovšem teď právě v těchto dnech přijímá velmi přísná opatření, když ne úplný kompletní lockdown, ale je taky na podstatně lepší číslech, než jsme my.
O tom jsem mluvila přesně. Tak to vzkazujeme panu Havlíčkovi a teď, když se zmínil těch reálně 500 000, možných 500 000 nakažených, tak se ptám, to už je krok k hromadné imunitě?
Tak ta otázka té kolektivní imunity, o které se pořád mluví už od jara jako z cíle a falešně se mluvilo o tom, že Švédsko je modelem kontrolovaného promoření, což nikdy neříkal ani hlavní architekt té švédské cesty, profesor doktor Tegnell. Tak teď si myslím, že už existuje vědecký konsenzus, že ta cesta není v pořádku a není to rozumná cesta. Před 14 dny vyšel v nejrespektovanějším lékařském časopise na světě, co máme, časopise Lancet, vyšla velmi autoritativní studie řady odborníků na desítek vědeckých pracovišť, které shrnují argumenty pro to, proč to takzvané promořování je nejenom nerealistické, nese sebou přišnou obětí, ale taky je neetické. A ty důvody jsou ty, o kterých jsme tady spolu mluvili už opakovaně. Za prvé my nevíme, jestli ta imunita bude dlouhodobá, která po tom prodělání nemoci bude pokračovat. Nemáme proto jasné důkazy. Za druhé jsou tam vedlejší následky té infekce, které jsou pravděpodobně vážnější než po chřipkové epidemii a mohou ty lidi trvale poškodit. Za třetí těch obětí prostě bude v zemi, jako jsme my, by byly 10 000. Netroufám si tvrdit, jestli 50 000, ale 10 000 by to s největší pravděpodobností byly. No a za čtvrté, ten etický aspekt spočívá v tom, že v situaci, kdy už opravdu máme na dohled několik různých vakcín, které mohou fungovat a máme teď velmi slušnou naději, že budou, tak nechat ten virus projít tou populací a ty lidi nechat umřít by bylo těžko odůvodnitelné.
Když jste zmínil vakcíny, tak dnes jsem slyšela zprávu, že americký guru, epidemiologický pan Fauci řekl, že Spojené státy nebudou mít vakcínu dřív než v lednu. Máte pocit, že to platí pro všech těch 10, které míří dnes do finále, nebo u některé z nich je ta šance, že to bude dřív?
Tak ta čínská a ruská už se používá v tuhle chvíli.
Ale tu jsme říkali, že nebudeme počítat.
Ale tak dobře, buďme korektní a ona může docela dobře fungovat. Já nějak nepodceňuji naše ruské kolegy z Gamaleva ústavu, nechci tomhle tom je nějak podesírat, ale opravdu není dobře protestovaná, není asi odpovědné s ní nějak počítat. Já jsem trochu doufal, že třeba v prosinci se už první dávky objeví a budeme je moct používat. Ten leden, únor je opravdu realističtější představa a Anthony Fauci je velmi autoritativní hlas. Určitě chce být také opatrný, aby ho nikdo netahal za slovo, čili jestli to bude v lednu, tak je to vlastně dobrá zpráva. Máme skoro listopad už, jo, takže to by bylo za 3 měsíce, to by bylo krásné. Vím o tom, že celá řada těch firm vedle toho masivního testování také připravuje a rozjíždí už masivní výrobu, čili máme dobrou naději, že budou miliony dávek k dispozici už brzo v zimě nebo brzo na jaře, čili jde o to zvládnout příštích 5 měsíců a potom minimálně ty ohrožené skupiny obyvatel a naši zdravotníci, což je strašně důležitý, mohou být očkováni a pak jsme z nejhoršího venku.
To, co máme předobjednáno my tady v Česku, to je ta vakcína Oxford AstraZeneca.
Ano, je to tak.
A já se ptám, jestli víme už v tuhle chvíli o ní nějaké podrobnosti. Víme třeba něco o její účinnosti?
Tak testuje se, teď je to třetí stádium klinického testování, testuje se na 10 000 dobrovolníků. Samozřejmě z toho průběžné zprávy z klinického testování vlastně nemůžeme získat a nesmíme získat, to by potom znamenalo, že to není správně testováno. Ta jednička a dvojka dopadla velmi dobře, byl tam jeden ten případ jeden publikovaný případ těch vážných vedlejších následků, kde se nepotvrdila přímá spojitost s tou vakcínou a pro mě je to spíš signál, že se to bere opravdu velmi vážně a že se ty potenciální vedlejší účinky skutečně studují a analyzují. Čili ta vakcína vypadá velmi zajímavě a velmi dobře.
Přesto, když dojde k jejímu schválení a používání, tak údajně bude určená pouze pro stav nouze. A mě by zajímalo, proč pro stav nouze, když projde všemi testy, co to reálně znamená?
Já si myslím, že to je opatrná obezlička regulačních orgánů, protože samozřejmě tohle je zcela bezprecedentní situace. Normálně by to trvalo několik let. Já opravdu, aspoň z toho, co vím a jak jsem sledoval a stále sleduji to testování, tak se bezpečnostní aspekty berou velmi vážně. Ta vakcína podle mého názoru, pokud bude schválena, tak bude bezpečná, ale přece jenom, co se týče těch termínů, tak dramatickým způsobem jak si překračujeme všechny rekordy. Takže já si myslím, že je to spíš z tohle důvodu a že se bude používat v krizové situaci, kterou teda teď prožíváme celé jednoznačně a budou se dále sledovat velmi přísně potenciální vedlejší účinky.
V téhle souvislosti, když vidíme, jak je celosvětový nápor na to, aby konečně nějaká vakcína byla, věnují se na to obrovské miliardy a miliardy, tak podle posledních průzkumů by si 3/5 Čechů očkovat nedali. Já připomínám jenom, že ten průzkum byl zveřejněný v září, kdy byl relativní klid. Teď by to třeba bylo úplně něco jiného, ale stejně není to trochu depresivní.
Je to depresivní a zase to naráží na ten začátek, kde jsem mluvil o tom, jak ten příval lží, pololží, dezinformací a opravdu blábolů. Já to slovo používám často, ale nevymyslel jsem lepší, jak jak stojí lidské životy a může stát lidské životy. Takže prosím, buďme kritičtí, dívejme se na věci kriticky, ale taky střízlivě a nevěřme kdy jaké poplašné zprávě.
Myslíte si, že existují nějaké nástroje, nad kterými by se vám ještě neudělalo špatně a které by mohly fungovat, nechte mě to doříct, fungovat na to, aby lidé se nechali očkovat? Protože já vím, že jak nerad máte represe jakékoliv, proto jsem to uvedla těmito slovy.
Já myslím, že lidi bychom měli pozitivně motivovat, ta vakcína by rozhodně měla být zdarma. O tom se přesvědčen, že ty obrovské zdroje, které nás celá ta pandemie už doteďka stála, tak těch pár miliard, které by bude stát to vakcinování, se velmi dobře vyplatit. Takže by rozhodně měla být zdarma. Lidé by možná měli být nějak pozitivně motivováni, děti by mohly dostat veselé obrázky a rodiče možná taky něco, nějakou, nevím, jestli prémii nebo úlevu. Trochu se přemýšlelo o tom, že by, a to se možná stane, když z toho bych neměl úplně radost, že by byly nějaké očkovací pasy, které v případě, že jste imunizována, tak vám umožní cestovat do zahraničí, protože máte, ale to vlastně není nic nového, už dneska, když chcete do zemí, kde je nebezpečí nějaké infekce, nebo se vrátit zpátky, tak musíte být očkována, to je vlastně úplně běžná věc, takže nějaká cestovní medicína, která už dneska existuje, tak by se aplikovala i na nový koronavirus. Lidé, kteří budou chtít cestovat a budou chtít jít na dovolenou, tak si rádi nechají očkovat, aby do toho Řecka nebo do Itálie mohli bezpečně odjet. Takže tohle to bude pozitivní motivace, která může zafunkovat.
Říká biochemik Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, před kterou stojíme v našem přenosovém voze. Vy jste mě psal trošku zoufalý mail o tom, jak po vás pořád někdo chce izoprinosin. Mě by zajímalo, proč jste byl zoufalý?
Tak já jsem byl trošku zoufalý, proto za prvé. Já dostávám strašnou spoustu mailů a vzkazů různého typu, jsem za ně vděčný, moc za to děkuji. Opravdu se poctivě snažím odpovídat, ale pokud se mi to občas nepodaří, tak se předem omlouvám, je to hrozně moc, já mám teď opravdu hodně práce. Takže to je omluva. Za druhé, nejsem lékař a opravdu se velmi bráním tomu, abych dával jakákoliv lékařská doporučení. Já tady mluvím o biochemii toho viru a možná něco málo o té epidemiologii. Lékaři léčí a dělají to skvěle a nejlépe, jak umít, a já to neumím a nejsem na to kvalifikován. Já můžu jenom komentovat to, jaké léky prošly náročným klinickým testováním, něco o tom vím, protože se na vývoji léku profesionálně pokouším podílet pár desítek let. Ta látka, o které teď mluvíme, ten izoprinosin, žádným takovým náročným testováním nikdy neprošel. Existují anekdotické informace o tom, že snad někde někomu pomohl, ale to nebylo kontrolováno žádnou kontrolovanou studií. A ta podobné anekdotické informace máme, já nevím, o šalviovém čaji anebo o hydroxychlorochínu, které se potom, když se to dělalo pořádně, tak se vyvrátili. Čili já nemůžu říct, že izoprinosin nefunguje, ale já musím říct, že neexistuje žádný klinický důkaz pro to, že by fungoval. Takže především bych varoval před tím, aby si lidé to ordinovali sami. Myslím si, že by to mohlo potenciálně poškodit.
Když jsme u těch léků, tak jak, pane docente, máme rozumět zprávě Světové zdravotnické organizace kolem Remdesiviru, který podle WHO nemá na léčbu covidu skoro žádný vliv?
Tohle to je velmi důležitá zpráva a vážná, beru ji velmi vážně. Je to veliká studie, která probíhala na desítkách míst na celém světě, organizovaná Světovou zdravotnickou organizací a mimochodem subvencovaná firmou Gilead, takže i tam se firma podílela na tom. Vy víte, že já mám docela blízký vztah, podobně jako moji spolupracovníci s firmou Gilead, to asi chci říci, nemám žádnou finanční zájem na Remdesiviru, ale ty lidi dobře znám osobně a léta s nimi spolupracuji, takže tady to říkám jenom jako určitý druh konfliktu zájmu. Bere se to velmi vážně, ty výsledky jsou ovšem zaprvé teda nebyly publikovány, recenzovány, takže musíme vyčkat teda oficiální publikace. Za druhé, tady je takový problém u testování téhleté choroby, že vy máte virostatikum a to virostatikum musíte testovat u lidí, kteří ještě mají v sobě ten virus. Když ho dáváte lidem, u kterých ten virus už není a nereplikuje, což je ta poslední fáze, tak ta terminální, ve které ty lidé už umírají, tak to virostatikum asi moc nepomůže nebo vůbec ne. Když to dáte příliš brzo, tak by mělo pomoci. Jenomže pak zase máte problém s čísly, protože potom potřebujete opravdu 10 000 pacientů, protože ta smrtnost sama o sobě je vlastně nízká, je pod procentem. A když máte odlišit účinnost u těch lidí, kteří jsou třeba i bezpříznakoví nebo velmi málo příznakoví od těch lidí, kteří na to doplatí, tak je to velmi důležité, velmi pečlivě statisticky navrhnout a potřebujete velmi přísně srovnatelné kohorty, což zdá se, že je velmi obtížné udělat právě ve studii, která má 30 různých center a probíhá mnoho měsíců. Čili to, ale nechce, aby to znělo jako výmluva, to je možné vysvětlení toho, že u těch jako velkých mezinárodních studií, které jsou organizovány v různých zemích, možná s různou úrovní dohledu na tu klinickou studii, můžou ty výsledky být rozpačitější než u studie, která probíhala ve Spojených státech a byla přísně řízena FDA. Ale nechci, aby to znělo jako výmluva, je to vážný výsledek, na který se budeme muset podívat, nebo ti odborníci se na ně budou muset velmi pečlivě podívat.
Posloucháte Koronavirus jenem Konvalinkou. Já si myslím, že je čas přejít na dotaz od posluchačů. Pan Michálek, nepřispívá šíření viru cigaretový kouř, když kolem mne přejde kuřák a vyfoukne kouř, je cítit ještě daleko a dlouho a kuřák už je pryč. Nedrží se viry na kouřových částicích?
Ne, nevím o tom, nebylo nic takového prokázáno, spíš bych řekl, že nikoli.
Pomůže vymývání nosu mýdlovou vodou, když na ruce to funguje?
Mýdlovou vodou ne, ale to je důležitá věc a nemáme na ní čas, tomu se asi ještě vrátíme. Profesor Vonka a řada dalších virologů velmi doporučují kloktání a i výplach nosu. A kdyby se to dělo 3x denně, tak se zdá, že by to opravdu mohlo velmi významně pomoct jako prevence vůči infekci
tím virem. No ale čím vymývat nos nebo kloktat?
Pan profesor Vonka navrhuje slabý roztok hypermanganu, tak aby to bylo jako červené víno, prostě dezinfekční prostředek, ale na kloktání je celá řada jiných dezinfekční prostředků, které chutnají i příjemněji než hypermanka.
Mým hostem byl docent Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy. Moc vám děkuju. Díky.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.